Este sábado, este 31 de xaneiro, o Auditorio Fuxan os Ventos vai acoller un programa moi especial que leva por título Percorrendo a Castelao, un concerto que van ofrecer dende a agrupación Lucus Ensemble, presentando un percorrido musical polo que foi a vida de Daniel Castelao, elaborado con motivo do 75 aniversario do seu pasamento que se ven de cumplir no pasado ano 2025. Coordinando Lucus Ensemble está Santiago Noriega, que hoxe nos visita aquí na radio. Santiago, que tal? Saúdos, boa tarde, benvido.
Hola, boa tarde, moitas gracias.
Como comenzaste a artellar este programa adicado a Castelao e cales son as pezas que forman parte do repertorio?
Bueno, pois este proxecto levámolo xirando culto do ano 2025, ano Castelao. Bueno, pensámolo un pouquinho, foi un pouco unha casualidade. Eu asistín ao acto inaugural do ano Castelao, que se fixo de xeito solemne en San Domingos de Bonaval, en Santiago. Voltando, pues viña pensando, joder, que podemos facer nosotros para contribuir a este ano Castelao? Bueno, pues dándolle voltiñas e falando cos compañeros de grupo, desenrolamos este percorrendo Castelao, que a verdad está a ter moitísimo éxito alá onde o levamos.
E que tivestes en conta, Santiago, para seleccionar as pezas que forman parte dese percorrido pola vida de Castelao?
Pois son oito fitos na vida de Castelao e cada un deles vai acompañado por unha peza musical. Empezando ese percorrido, comeza en Galicia e, como non pode ser de outro xeito, remata tamén en Galicia. E polo medio, pois vai a Bretaña Francesa con un tema de Camille Saint-Saëns, o seu paso por Madrid con un tema de Amadeo Vives, a súa estadía en Valencia e Barcelona acompañado por música de Eduardo Toldrá, con letra de Antonio Noriega Varela, con un poema de Noriega Varela, a súa estadía en Nova York, en Habana, pues, que a reflexamos con un tema de George Gershwin, despois o seu desplazamento a Buenos Aires, Montevideo, pues, con un candombe popular daquelas terras, moi bonito, o baile dos morenos. Logo a súa estadía en París como ministro do goberno no exilio, vai acompañado tamén pues, por un tema moi curioso de Maurice Ravel, o famoso Ravel do bolero, ¿sí?, que ten letra, que lle puxo a letra, lle puxo el música a un poema de Rosalía de Castro, algo moi curioso e moi bonito. Uh-huh. E finalmente pues, ese retorno dos restos de Castelao a Galicia xa na década dos 80 do siglo pasado.
O sea, que vemos que vai ser como moi variopinto, non? O programa, os temas que ides interpretar. Aparte de levar este percorrido pola vida de Castelao por Galicia adiante, ao longo de todo 2025, hai que sinalar que tamén estivestes no Museo Provincial de Lugo, e ademais con gran éxito, non? Vai ser o mesmo contido que o anterior concerto aquí en Lugo ou ides introducir variacións, sobre todo tendo en conta as diferencias en canto á ubicación do concerto? Imagino que no Museo Provincial foi un pouco máis íntimo, con menos aforo. O auditorio, evidentemente, ofrece un escenario máis amplio, pode asistir máis público. En ese sentido, vai haber diferencias?
Efectivamente, o describes moi ben. O principal cambio é a espectacularidade un pouquinho do lugar, non? No Museo Provincial foi un acto moi, moi emotivo, porque o concerto tivo lugar, que a exposición era a inauguración de todos os actos que fixo a Deputación Provincial de Lugo no ano Castelao, acompañaba unha concerto acompañado, estaba in situ, no medio dunha exposición de fotografías sobre o retorno dos restos de Castelao a San Domingos de Bonaval. Bueno, foi sobrecolledor, a verdad que foi un concerto moi íntimo, moi bonito, e ainda así, pues, plagado de público, non? En este caso, pues, o que gana é a espectacularidade da sala. Tocamos na sala de cámara, que ainda que é a sala pequena, é unha sala para máis de 300 persoas.
Sí.
O concerto vai acompañado de proxeccións, é dicir, de un percorrido biográfico,
sí,
narrado, pero tamén de proxeccións orixinais, incluso gravadas polo propio Castelao, fotografiadas polo propio Castelao en estos momentos da súa vida. Claro, ali, por exemplo, a pantalla que vamos a utilizar é unha pantalla moitísimo máis espectacular que a que teníamos no museo. Bueno, todos os conceptos sempre son distintos, sempre son diferentes, ainda que o que se toque seña os mesmos temas, que van a ser os mesmos. Pero sempre hai cousas diferentes.
Claro. É a primeira vez que tocades no Fuxan os Ventos?
Lucus Ensemble, sí. Eu tive a sorte xa de tocar 4 ou 5 veces, polo menos. O que pasa que sempre toquei na sala grande. Para min tamén vai ser, a pesar de ser, sí, xa un medio veterano de tocar ali, vai ser a primeira vez que toque na sala de cámara con Lucus Ensemble, si é a primeira vez que vamos a actuar ali, nos fai moita ilusión.
E ides levar o programa a outros puntos da xeografía galega ou con isto xa se pecha o ciclo adicado a Castelao?
Pois ese, o plan era pechar o ciclo aquí porque Castelao naceu un mes de xaneiro, sí, bueno, pois en principio para pechar ese ciclo de nacemento-morte, porque o que se celebraba o ano pasado era o 75 cabo d'ano, estábamos pensando que, pero o proxecto está tendo moito éxito.
Sí.
Hoxe precisamente pechei un envío de documentación e demais para o Concello de Rianxo, que nos vamos a Vila Natal de Castelao, sí, que nos solicita para este ano próximo, e temos outras dúas posibilidades máis tamén, pues, en Santiago de Compostela, en Allariz, que bueno, que parece que está a gustar, entonces, bueno, ¿por qué no continuar, no?
Claro, claro. Bueno, pues que nos parece fantástico, ¿no? Por cierto, Santiago, ¿qué número de músicos formades parte de Lucus Ensemble? Y en este concerto en concreto ides estar todos, ¿sí?
Sí, siempre procuramos hacer un programa que no que teña cabida a totalidade do grupo. Somos desde hai moitos anos xa que se conformou a agrupación definitiva. 13 músicos, 11 instrumentistas e 2 vocalistas. Eses somos os que estaremos este próximo sábado aquí.
Por certo, falas desos proxectos, non, que van xurdindo o Amparo, o Aveiro, deste programa dedicado a Castelao, pero tedes, imagino, que máis proxectos para este ano que estamos recén empezando, non, Santiago?
Estamos dándolle voltas a cousiñas que todavía non temos moi claro por onde tirar para complementar este programa, sobre todo un poquinho por nós, porque parece que podemos cubrir moita programación todavía con este proxecto, non? Pero bueno, tamén por nós, para non, entre comillas, aburrirnos, sino divertirnos todo o posible que a música que facemos, ir cambiando, ir facendo cousas novas. Pero claro, Todavía estamos en unha fase moi inicial,
sí,
de pensar que o que faremos, porque sí é certo que para estes próximos meses parece que xurden máis concertos deste percorrendo Castelao. Entón, bueno, vamos a continuar centrados en elo.
Bueno, pues que nos parece maravilloso, ¿no? Que sigades traballando neste proxecto percorrendo a Castelao, e aquí en Lugo temos a ocasión de disfrutar de todas esas cancións, todos esos temas coa agrupación Lucus Ensemble a partir das 7:30, ¿no? Este sábado 31 de xaneiro, e as entradas creo que, non sei se quedan moitas ou non, en entradaslugo.es, aí nos podemos facer con elas, e ademais a precios moi económicos, ¿no, Santiago?
En Entradas Lugo están agora mesmo 2 euros, e polo que mirei hoxe pola mañá xa vai algo máis da metade vendido. Entón, bueno, a quen lle apetezca, porque claro, son precios moi económicos, como sabedes, casi todo o que se fai no fuxan os ventos, ten precios moi, moi asequibles,
sí,
para que, bueno, todo o mundo, queira quen queira, poida asistir. En este caso, fixouse un precio de 2 euros, simbólico, simplemente para que quen retira a entrada, bueno, pues, teña ben asistir ao concerto, non deixe a cadeira vacía, pero que se animen, porque xa está máis da metade vendido. Sempre nos últimos momentos é cando máis compra hai. Entón, bueno, anímense, porque vai a estar moi, moi ben. É un planazo para o sábado, además é cedo,
sí,
7:30. As 9 a xente pode estar tranquilamente
tomando os viños,
outra cousa, tomando o viñito
por exemplo.
Pois,
oye, planazo estupendo para este sábado aquí na nosa cidade, para pechar o mes de xaneiro con este percorrido adicado á figura de Castelao a cargo da agrupación Lucus Ensemble. Santiago Noriega, coordinador do grupo, grazas por estar con nós, e que sexa un éxito.
Moitísimas gracias, agardemos que sí.